Hrišćanski meridijan.
Dragi zlatousti, slušate Hrišćanske meridijane, vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, radija Zlatousti za ponedeljak 30. septembar. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i slavi svete mučenice, veru, nadu i ljubav i majku im Sofiju. Živeli i stradili u Rimu u vreme cara Adrijana. Sofija Mudra, kako i ime kaže Sofija, što na starogrčkom znači mudrost, beše ostala udovom i kao hrišćanka beše dobro utvrdila i sebe i kćeri svoje u veri Hristovoj. U vreme kada se mučiteljska ruka Adrijanova pruži i na dobroteljni dom Sofijin, Vera imaše 12, Nada 10, a Ljubav 9 godina. Izvedene pred cara, one sve četiri držeći se za ruke, kao venac ispleteni smerno, ali odlučno, ispovediše veru u Hrista Gospoda i odbiše da prinose žrtve idolskoj boginji Artemidi. Pred stradanje majka savetima svojim krepljaše kćeri svoje, da bi istrajale do kraja. Vaš nebesni ljubitelj Isus Hristos jeste zdravlje večno, krasota neiskazana i život besmrtni. I kada tela vaša budu mukom umorena, on će vas ubući u netroležnost i rane na vašim telima će zasjati na nebu kao zvezde. Sve jednu po jednu mučaše mukama, ljuti mukama, najpre veru pa nadu pa ljubav. Tukoše i sekoše, bacaše u oganj i vrelu smolu i najzad jednu za drugom mačem posekoše. Mrtva tela svojih kćeri uze Sofija i odnese van grada i tamo često sahrani. I osta na grobu njihovom 3 dana i 3 noći moleći se Bogu. I u tome predade duh svoj Bogu, hitajući u rajska naselja, gde blažene duše njenih slavnih kćeri čekahu.
Nebo Gospoda, svojstava ide, dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju. Gle, ojske s neba, kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima, visoke gore, visoke gore, i gorni cari. Gle, ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču. Evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda. Evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči, oca pa sve mi tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo, šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži Sine, zlato i srebro, neka počine, a ti nam blistaj, Boži Sine.
Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U nedelju po vozdiženju časnog krsta 29. septembra njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi silaska svetog duha na apostole u kragovačkom naselju Koričeni. Episkopu su sasluživali namesnik Lepenički i VD namesnika Levačkog protojerej Stavrofor Savo M. Arsenijević, protojerej Dušan Ilić, protojerej Srećko Zečević, protojerej Dejan Lukić, protonamesnik Raško Stjepanović, protođakon Ivan Gašić i protođakon Miroslav Vasilijević. Pre početka svete liturgije, episkop Jovan je osvetio freskopis iz zvona hrama koji predstavljaju ktitorski plod vernika ovih parohija. Oslikavanje hrama je započeto 2017. godine kontinuiranim radom sve do oktobra ove godine kada je u celosti završeno. Za veliku ktitorsku delatnost i pomoć crkvenoj opštini Koričanskoj ovom prilikom je odlikovan gospodin Dušan Mojsilović ordenom svetih novomučenika Kragujevačkih prvog stepena. Po pročitanom evanđelju vladika Jovan je rekao da nas Gospod i sveti oci uče da ne osuđujemo čoveka jer je on ikona Božija, a ne greh. Ne sudite da vam se ne sudi, propovedaje Gospod. Kada osuđujemo greh, mi često osudimo i čoveka. Takođe, episkop se osvrnuo i na zakonik iz evanđelja, koji Hristu dolazi radi iskušavanja, umjesto pouke. Braćo i sestre, kamen našeg spoticanja jeste to što više želimo da kušamo nekog, nego da tražimo savjet ili pouku. Na pitanje koja je najveća zapoved, Gospod odgovara: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom i bližnjega svoga kao samoga sebe. Vrhunac ovih zapovesti sastoji se u rečima: o ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci, rekao je episkop Jovan, dodavši da su vera, nada i ljubav darovi sa neba. Čovek koji ne živi ovim zapovestima ne može doneti dobrog ploda i sve mu biva jalovo. Sveti apostol Pavle nas često opominje da smo skupom cenom plaćeni, to jest u krvlju gospodnjom, zaključuje svoju besedu vladika Jovan. Nakon svete liturgije, crkvena opština Koričanska i njeni sveštenici, protojerej Stavrofor Milorad Timotijević i protonamesnik Dejan Marjanović, upriličili su trpezu ljubavi u obližnjem restoranu Krčma, gde su nastavljene molitve i blagodarenja. Crkveni dnevnik nastavljamo vestima sa Kosova i Metohije. Za Malene Ristiće ispisana je jedna nova božićna priča. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe nastavila je sa praksom da svake godine podigne bar jednu kuću iz temelja na Kosovu i Metohiji, a ako sve bude po planu, ove godine biće čak tri takve kuće. Novu kuću ovog puta dobila je porodica Ristić, za koju su zimus prikupljena sredstva u sklopu velike božićne akcije ove organizacije pod nazivom Ispišimo jednu novu božićnu priču. Ristići su jedna od porodica za koje su uspeli da ispišu tu novu priču, priču sa lepšim završetkom od čuvene pripovetke Dostojevskog. Ristići su, prisjetimo se, iz sela Bosce na Kosovu, a kuća im je izgrađena u selu Bratilovce. Ukupno je na izgradnji i njeno opremanje utrošeno 30.000 evra. Posebnu zahvalnost duguju Srbima u Kini, koji su za ovaj projekat podržali donacijom od 2.300 evra. Porodica je useljena u kuću sredinom avgusta, a useljenju je prisustvovao i naš košarkaški reprezentativac Marko Kešelj. Za kompletnu logistiku, kao i uvek, bila je zadužena dobrotvorna organizacija eparhije Raško-Prizrenske Majka Devet Jugovića. Ristići su donedavno živjeli u staroj, prohladnoj i neuslovnoj kući, koja čak i nije bila njihova. Teški uslovi života kao da su se preslikali na roditelje, pa tako otac Budimir boluje od multiple skleroze, dok je majka Dubravka više puta boravila u bolnici zbog psihičkih problema. Njihova deca su Lazar, star 8 godina, Luka 7, Milica 6 i Bojana, koja ima samo 2 godine. Do sada su živjeli od socijalne pomoći, dečijeg dodatka i invalidske penzije, kao i zahvaljujući obrocima iz crkvenih narodnih kuhinja. Dogovoreno je da od sada brigu o deci i domaćinstvu preuzme stric Novica, koji ima suprugu Lulu i sina Bojana, starog 11 meseci. Zbog toga je izgrađena nešto veća kuća, a zbog Budimira i prilazna staza za osobe sa invaliditetom do ulaznih vrata, pa je ukupna cena radova bila malo viša nego za dosadašnje kuće na Kosovu i Metohiji koje su građene. Nama je izuzetno drago da smo priveli kraju još jedan projekat u koji se uključio zaista impresivan broj donatora iz celog sveta. Ristići će napokon biti u prilici da dočekaju neke lepše i toplije praznične dane u svom domu. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa vestima iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mala gospojina proslavljena je u Gračanici. Povodom praznika Male gospojine u manastiru Gračanici svetu liturgije služio arhimandrit Ilarion, iguman manastira Draganca, u sasluženje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve i sestrinstva manastira Gračanice. Veliki je blagoslov da i Gračanica slavi presvetu Bogorodicu i na neki način nastavlja se i zaključuje se taj ciklus praznovanja koji je počeo sa uspenijem presvete Bogorodice, koja je slava manastira Gračanice. Pa eto, sigurno po nadahnuću, valjano mi je odlučeno da se presveta Bogorodica i u opštini slavi, rekao je arhimandrit Ilarion. Mala gospojina je jedan od najvećih pravoslavnih hrišćanskih praznika, a opština Gračanica taj praznik proslavlja i kao dan opštine. liturgiji u manastiru i litiji prisustvovali su predsjednik opštine Gračanica, gospodin Srđan Popović, predsjednik privremenog organa Skupštine grada Prištine u Gračanici, gospodin Ljubinko Karadžić, predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovu iz Banja Luke, gospodin Milorad Arlov, kao i veliki broj vernika iz Gračanice i okolnih mesta. Posle svete liturgije i pričešća, okupljeni vernici su tradicionalno pošli u litiju ulicama Gračanice. Srpske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U Varni je prikazan film Tihi anđeo. Sedmica pravoslavne knjige koja se svake godine održava u Varni u Bugarskoj završena je projekcijom dokumentarnog filma Tihi anđeo posvećenom životu i dobročinstvu Deda Dobrog iz sela Bajeva, što je zajednička produkcija Bugarske, Nemačke i Sjedinjene Američkih Država. Režiju potpisuje Ned John Cross. Posle prikazanog filma, otac Vasilije Šagan je prisutnima izneo svoja razmišljenja. Ovakvi živopisni primjeri impresioniraju sve, pa i mlade ljude koji žude za istinom i za pravednošću. U svakodnevnom životu teško primećujemo prave stvari, pa ne možemo se odlučiti da nešto tričavo napustimo radi Boga. I ne uživamo u životu, možda zato što tražimo nešto drugo od njega. Ali u ovom filmu postoji misao da u životu mora postojati neka misija zbog koje se živi, da ima smisla u čovekovom životu i da mi treba podariti nadahnuće, misiju, uložiti svaki napor bez obzira na starosnu dobu. Odličan primjer za to je lik u filmu stogodišnji čovjek koji živi s misijom i Nerovče i Pati koji živi s dubokim smislom i u tome ispunjava svoj životni poziv.
Kad te Gospod preobrazi кличеш Бога Христа на Тавру, како си я и божанским сяем блиста. На Тавру, како си я и божанским сяем блиста. Че любов се чудесна у серцу се твоме свети, па чеш веруй пожелети са Господом увек лети, па чеш веруй пожелети са Господом.
Kao i uvijek Meridijane završavamo sa novostima iz hrišćanskog sveta. Monsignor Marko Ganci novi je stalni posmatrač Svete stolice pri Savetu Evrope. Monsignor Marko Ganci je bio dosadašnji savjetnik nuncijature, a sada je papinom odlukom postao stalni posmatrač Svete stolice u Savetu Evrope u Strasburu. Monsignor Marko Ganci, rođen je 1976. godine u Italiji, doktorirao je kanonsko pravo, a rukopoložen je za sveštenika 2000. godine. Od 2007. stupio u diplomatsku službu Svete stolice. Govori tečno engleski, španski i francuski, a do sada je bio na službi u papskim predstavništvima u Boliviji, Grčkoj, Briselu, Evropskoj uniji i u Keniji. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za ponedeljak 30. septembar 2019. godine. Emisiju je tonsko obličio Slavolju Prokić, a u redu je vodio Zoran Mišić. Do narednog slušanja. Zbog.
Благословен.